Dnešní kázání je jedno z těch, které se mi asi nejhůře psaly. Někdy to jde samo a někdy jsem zaseklý a jsem dlouho zaseklý a nemůžu se odseknout. A když jsem ještě ráno zaseklý a nemůžu se odseknout, tak si říkám, že je něco špatně. A tak, Pane Bože, chceme se v tuto chvíli pokorně sklánět před moudrostí Bible a tvého slova. Prosím, Pane, za to, aby si můj hlas umenšil a svůj hlas zvýšil, zvětšil. Prosím, abys mi dal moudrost, která nelže, abych dovedl v takových správných proporcích vykreslit věci, o které jde. Prosím, Pane, aby si mě zastavil, když budu mluvit tak, abych se jenom líbil lidem. Prosím, Pane, za to, aby i dneska si svým slovem se dotýkal našich srdcí, i slovem, které není příjemné, sváteční, hladící. Prosím, Pane, za to, aby si v nás ty sám vzbudil víru, anebo odhalil naši vzpouru vůči tobě, které možná žijeme. A tak tě, Pane, prosím o tvoji milost, o tvého ducha, aby tady byl s námi. Amen. V Jihoafrické republice v roce 1994 nastoupil k vládě prezident Nelson Mandela a bylo to po skončení apartheidu a země hledala, byla rozdělena. A možná jste to sledovali ve zprávách, já tehdy ještě úplně ne, znám to spíš tak jako z doslechu a z knížek. A země hledala svou budoucnost, byla rozdělena. Měla za sebou neskutečné rasové mnoho let, takové velké neskutečné rasové nenávisti mezi bílými a černými a barevnými. A teďka se to nějak řešilo, jak dál tady v zemi, která je tak rozdělená, je tam tolik nenávisti. A v rámci té nějakého smíření a nového režimu proběhl velmi zajímavý soudní proces. Viníci a oběti všech rasových činů, rasových trestných činů v posledních nějakých letech, bylo tam nějaké období, tak byli sezváni ke komisi, kterou vedl známý biskup Desmond Tutu. A on i prezident Mandela nakonec dostali Nobelovou cenu za mír, to možná víte. A ta komise, a jeden z těch důvodů byla právě tato komise, která fungovala jako soud. Byly přednášeny důkazy, viníci byli obviněni, oběti byly odškodněny, takže když někomu zavraždili živitele rodiny, tak prostě se to tam otevřelo, jak se to stalo, kde se to stalo, bylo to normálně jako soudní proces. Ovšem viníci dopředu věděli, a to s čím byli tam přizváni, věděli, že jim bude dána amnestie. Věděli, že nebudou odsouzeni, ale že proběhne soud. Zazní verdikt, vyjde najevo to, co bylo zlé a hříšné, ale nebudou potrestáni. Šlo tam mnohem víc o to, aby byla vytažena na světlo pravda a to, co je čisté a krásné a aby bylo odhaleno to, co je zlé. A nebylo to úplně v souvislosti s tím, jestli člověk bude, ten dotyčný bude odsouzen k 50 letům vězení nebo k doživotí nebo k trestu smrti. Nic takového. Věděli, že se nic nestane. Nebo že nebudou odsouzeni. Tam věděli, že dostanou milost a tu milost dostávali proto, aby mohli dál žít v té zemi. Aby se to jenom prostě neobrátilo v to, že najednou z obětí jsou ti, kteří utlačují. Protože tam musí dál žít v té zemi. Tak podržte si tento příběh zatím v mysli, za chvíli se k němu vrátím. Končíme dneska sérii kázání na záblesky vizí z knihy Zjevení. A pojďme se podívat na to, co jsme všechno zatím viděli v tom jakémsi pomyslném budoucnohledu v těch střípcích z knihy Zjevení. Viděli jsme Ježíše Krista jako beránka, který jediný je hoden otevřít knihu, ve které je napsáno, co se tady na světě všechno dělo, příběhy celého lidstva a každého z nás. Jediný beránek, jediný Ježíš je hoden toto otevřít. Viděli jsme, že Ježíš se nám bude v určitém aspektu svého příchodu jevit jako zloděj, protože nám bude brát to, co tady na zemi máme. Ale zároveň jsme viděli, že nebude jenom jako zloděj, a bude jako ten, kdo něco přináší nového. Nové nebe, novou zemi, nový domov, ve které je blízko s Bohem, jak jsme slyšeli od Daniela. Viděli jsme vzkříšení, Viděli jsme vzkříšení, které čeká na ty, kteří svou obětí se sjednotili s Ježíšem v jeho smrti. Na ty čeká po vzoru Ježíše také vzkříšení. Ty, kteří obětují svůj život pro Ježíše, jsou s Ježíšem zároveň vzkříšení. Viděli jsme od Martina specificky vybrané dary, které Ježíš slibuje církvi. Dárečky, které specificky každému, každé nějaké skupině lidí chce dát něco specificky, co jim pomůže v tomu, aby vytrvali. Specifické dary. A viděli jsme Ježíše, 25. jsme viděli Ježíše, jak přijíždí v čele nebeské armády. A dnes zahledneme ohnivou zář pekla a uvidíme, co to s náma udělá. Ten konec, o kterém bude dnes řeč, není jenom ten konec s otevřenou budoucností. Zatím to vypadalo v té sérii kázání celý ten měsíc a víc jak měsíc velmi pozitivně. Jakoby ten konec byl vždycky dobrý. Ale nebyli bychom pravdiví vůči biblickému textu, kdybychom nezmínili to, že nebude vždycky krásný a otevřený, ale že někdy bude dost děsivý. Teologie pekla je poměrně komplikovaná. Ne všichni křesťané se na ní zhodnou. A pravděpodobně, kdybychom se tady začali bavit spolu, tak jak tady sedíme, tak zjistíme, že máme dost rozdílné názory. Dost rozdílné názory. Ale i kdybychom si udělali průřez historii církve anebo současných teologů a současných variant, tak najdeme různé názory. Jeden výklad říká, že peklo je věčné utrpení pro všechny, kteří za života tady na zemi nepoznali a nevyznali Ježíše. Jiný vidí peklo jako způsob druhé smrti pro druhé, tedy ne věčné smrti, ale, nebo ne věčného utrpení, ale po nějakou dobu utrpení a potom konec zmizení. Někteří jsou optimističtí a vidí, že nakonec všichni skončí v nebi. Že peklo je vlastně jakýmsi pročišťujícím mechanismem a nakonec vlastně všichni skončí v nebi. A velcí teologové se na tom neshodnou a zbožní lidé se na tom neshodnou. Protože jednak záleží trošku na tom, co z jakých veršů vycházíme a které tak trošku dáme do popředí a které dáme do pozadí. Odráží to taky celý samotný pohled Bible, která je vlastně pestrá, postupně se vyvíjí. Každá část dává maličko jiný důraz a na spoustu otázek neodpovídá. Takže to, co bychom si přáli vědět, jak to bude přesně všechno za sebou a kolik komu bude naměřeno, nám na to zase ta Bible úplně neodpovídá. Na všechno, co bychom chtěli vědět. Je takový stručný vývoj. Ve Starém zákoně se používá termín Sheol, dalo by se přeložit jako podsvětí, místo, do kterého jdou prostě všichni po smrti. Je to velmi jednoduché na začátku. Všichni prostě zemřou, všichni jdou do podsvětí. Všichni, jo? Později se nám to rozděluje, v tom myšlení lidí se to pozděluje, možná i v božím zjevení se to rozděluje, že tam je lepší Sheol pro lepší a horší pro horší. Ale tak jako pořád v tom Starém zákoně se s tím tak jako hrají, jak to teda vlastně je. V Novém zákoně se potom používá pojem Gehena, což je jméno po hořícím údolí u Jeruzaléma, kde se pálily odpadky a dřív se tam pálili lidé a oběti a takové jako nechutné místo, které měli lidé asociované s něčím, co smrdí, s něčím, co kde to hoří. Ježíš sám používá termín a v podstatě jenom Ježíš používá, říká tam, kde bude tma a pláč a skřípení zubů. To je termín, který Ježíš používá v těch svých podobenstvích. Mnohokrát to opakuje. Budou vyvrženi tam, kde je tma a pláč a skřípení zubů. A poslední obraz, který v Bibli najdeme, je právě v knihy ze zjevení a to je ohnivé jezero. A že vidíte, ta metafora se nám postupně nějak jako rozvíjí, bobtná. Je vidět, že do jisté míry můžeme říct, že to je obrazně, protože Ježíš říká, bude tam tma, zjevení nám říká, bude tam světlo, protože tam bude oheň. Takže máme jakoby, každá ta metafora vyjadřuje trošku něco jiného. Každopádně je to něco, to, na čem se to všechno shoduje, je, že je to něco velmi, 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 velmi nepříjemného, co člověk prožívá. A právě ta vize hořícího ohnivého jezera je to místo, kam dneska nastavíme tu naši čočku pomyslného budoucnohledu. Podíváme se do knihy Zjevení, 20. kapitoly. A budu číst od 10. do 15. verše a potom 8. verš 21. kapitoly. Máte to tam před sebou, je to ze studijního překladu. Takže Zjevení, 20. kapitola od 10. verše. A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok a budou trýzněni dnem i nocí na věky věku. Takže ďábel končí v pekle. A potom pokračuje nový obraz, nová vize. A uviděl jsem, no, to je ta nová vize, uviděl jsem velký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, a před jeho tváří zmizela země i nebe. A jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo své mrtvé, kteří v něm byli. I smrt i Hades vydali své mrtvé, kteří v nich byli. A každý byl souzen podle svých skutků. A smrt a Hades byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt, ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen, zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. A potom tam máme takovou trošku pauzu, to je text, na který kázal Daniel před několika týdny. Spatřil jsem nové nebe a novou zemi, takže pán Bůh nechá zmizet nebe a zemi a vytvoří nové nebe a novou zemi a teďka popisuje tu krásu toho krásného. A pak se ještě jednou vrátí v 8. verši, takže přeskočíme 7 veršů. V 8. verši se znovu vrátí, nebo ještě 7. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví, tedy nebe jako dědictví, budu mu Bohem a on mi bude synem. A teďka 8. verš. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci, všichni lháři, mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt. Když čtu tyto podobné věty, tak si říkám, jak to ten Jan viděl. Jan má nějakou zkušenost, má nějakou vizi, něco vidí obrovského. A zapíše to do poměrně stručného textu. Je tam obrovská redukce zkušeností. My z toho textu nemáme takový zážitek, jaký měl Jan z toho, co viděl. A přesto, to, co nám je řečeno, to, co pro nás je Božím slovem, je právě tento stručný, hutný text. Jak je hutný? Neskutečně hutný. Prostě v jedné větě zmizí země a nebe, jako by nic. V další větě schoří smrt a podsvětí. A v další větě mrtví projdou soudem. A najednou jsou tam obsáhlé knihy. Když bychom jenom si to měli postupně představit, jak to vlastně všechno tam mohlo být, tak nad tím strávíme možná hodiny přemýšlení, jak to všechno. Ten text je neskutečně hutný. Když jsem ten text opakovaně si pročítal, tak jsem, ví můj pocit, budu ho sdílet trošku, co jsem u toho prožíval, připadal jsem si strašně maličký a takový bezbraný a bál jsem se o něm mluvit a říkal jsem si, co já vlastně tady budu dneska říkat. Tváří tvář takovému takové hutné představě, kdy já vlastně vůbec nejsem schopen představit, co ten Jan tam viděl a co prožíval. A možná jsem si říkal, kdo jsem já, abych hodnotil a říkal, co to vlastně znamená, to, co jsme právě viděli. Můžeme se podívat na takové nějaké pozorování toho textu, to bude první věc, zkusím zaměřit vaši pozornost na jednotlivé části toho textu a okomentovat je. A pak se, jo, představte si, že se teďka pořád ještě díváme na ten obraz do budoucna a pak to necháme, poodstoupíme a podíváme se do vlastního nitra, co to s náma dělá, když to takhle čteme a rozebíráme. Co to v nás vyvolává? To bude velmi, velmi zajímavá otázka pro mě. Pojďme tedy postupně některé části. Centrem obrazu je Bůh na trůnu. Uviděl jsem velký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, Centrem obrazu není peklo, ani pekelné plameny a ohnivé jezero. Ne, centrem obrazu je Boží trůn. Proč si to myslím? Když byste měli za úkol něco popsat, představte si, podívejte se tady na ten obraz, druhý tady ode mě, co kreslil Ladě. Tak, kdybyste měli říct první věc, co tam je, tak i když to vidíte z dálky, tak mi řeknete, je tam žlutý kruh. Protože to je figura, všechno ostatní je pozadí. Jo? Je tam nějaká jasná figura. A když se vás zeptám, co to je za, co je na tom obraze a bude tam silueta postavy, tak mi řeknete, je tam postava. A teprve potom se budete dívat dál detailněji a zjišťovat a popisovat mi to, co je, to, co je v pozadí, nebo to, co není na první pohled tak viditelné. Jestliže tedy tady začíná nějaké vidění, a jak jsem říkal, to předchozí byl konec ještě předchozího vidění, že tady začíná nové vidění, a to vidění začíná naprosto jasně tím, že v centru je Boží trůn a v centru je Pán Bůh. Hlavní tvar. Teprve potom se tam jako odvíjí nějaký děj, ale všechno je to vztaženo k tomuto trůnu. Druhé, co můžeme vidět před jeho tváří, tedy před tím tváří Boha, co tam je? Před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již víc nebylo. Před jeho tváří zmizel země i nebe. Svět duchovní, svět fyzický. S takovou lehkostí je to napsáno. Prostě zmizel. Zmizel. Zmizelo to nejpevnější, co známe. To, v čem žijeme, ten náš 3D svět, jo, závislý na osách X, Y a Z, v matematice ještě složitější, ale najednou puf, najednou vezme někdo houbu a takhle to se třes smaže, rozplyne se to všechno, čeho se tady dotýkáme, v čem žijeme. Ani já nemá potřebu tam dávat nějaké jako efekty, jako to celé vybuchlo. Musím dovedu představit, jak v tom filmu by se to udělal. A několik minut by se to tam to... Ne, vůbec žádné efekty, prostě žádná vnější síla, prostě udělal puf. To všechno. Domy, města, příroda, přehrady, stromy, hory, cokoliv. To je povaha Boha na trůnu. Před jeho tváří všechno dokáže udělat. Dokonce jeho vlastní nebe. Všechno mizí. Zůstává jenom trůn. A celý ten text nám vlastně tím zajímavě dělí věci na tři takové kategorie. Dělí nám věci na zlé, na hříšné, které končí v ohnivém jezeře, Na svaté, čisté, krásné, které projdou přes jeho soud až do nového nebe. A potom to, co je neutrální. Tady ta země, která prostě udělá puf. Žádné ohnivé jezero, prostě zmizí. Proto, aby mohla být nová. Protože hnedka v zápětí další verš a udělal novou. Puf, mizí, puf, letí. Ten, já to trošku takhle přehrávám, ale jenom abychom si uvědomili, jaký obrovský zážitek je za tím jediným krátkou větou. Všechno mizí v Boží ruce. A všechno najednou je znova postaveno. Co dál je okolo trůnu? Uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem. A mluvili jsme o vzkříšení všech. Všichni jsou vzkříšeni, shromážděni z různých míst, kde se věřilo, že jsou po smrti, takže věřilo se, že ty, kteří jsou zemřeli na moři, tak jdou z moře a ty, kteří zemřeli tak jdou tak. Prostě to je jedno, všichni se nějak sejdou. Zajímavé, malí i velcí, tedy před Božím soudem, před tím Božím trůnem tam nakonec stojí ti velcí, tedy prezidenti a králové a císaři a ti, kdo vedli války a měli zodpovědnost za záchranu nebo za smrt miliony lidí. A vedle nich tam stojí ti malí my malinci, kteří jsme si vedli své malé životy v naší práci, v naší rodině, v naší vesničce. Náš vliv byl omezený. Jsou tam ti, kteří ovlivnili svět a myšlení lidí knihami a svými myšlenkami. A jsou tam ti, kteří ovlivnili maximálně duše svého dítěte, kterému vyprávili večer pohádky. Malí i velký. Všichni tam stojí. Hitler i nějaký bezejmenný človíček, který před pár vteřinami zemřel někde v Africe. Všichni tam stojí. Všichni jsou na soudu. Proč je soud tak důležitý? Přemýšlím nad tím, jak by vypadal náš život, jak bychom žili život, kdybychom nevěřili v to, že ho jednou bude někdo hodnotit. Přemýšlím, jestli by takový život vlastně měl potom smysl. Zkuste si to představit. Představte si, že něco vyrobíte. Mluvím o kreativitě. Něco vyrobíte, namalujete, napíšete, vytvoříte, zahrajete, vybudujete, někde to prezentujete a říká vůbec nic, žádná reakce, žádné hodnocení, žádná zpětná vazba, žádný potlesk, ani výtka, ani žádný debriefing. Prostě nic, ticho. Jak si představte svůj život, který jste si vytvořili, který stále teda tvoříte, svými rituály, svou osobností, svým postoji, svou prací, snažíte se tady něco vytvářet, velký vrchol, zemřete a a nic. Žádné hodnocení. Možná na pohřbu někdo řekne, byl takový. Čekáme soud. Nejenom soud v tom, co je všechno špatně, ale soud potřebuje zpětnou vazbu. Já jsem tady 60, 70, 80, 90, 100 let něco jel. A věřím v Boha, který přichází a říká, tak já ti teďka dám zpětnou vazbu na to, co jsi tady vytvořil. A jak vypadá ten knih, teda ten soud? A ten soud vypadá tak, že jsou otevřeny knihy. A několikrát je tam zopakováno, abychom si to přečetli, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků. Mrtví byli souzeni podle toho, jak se chovali, co říkali, co psali, jestli se v životě naučili trafovat se do svého cíle, jestli našli svoji výzvu pro život, kterou mají udělat. Podle toho jsou souzeni, dostanou zpětnou vazbu. Povedlo se ti? Nepovedlo. Tohle povedlo, tohle nepovedlo. Ale všimněte si, že tam jsou knihy, které popisují všechno, co ten člověk na zemi udělal, a zároveň je tam ještě úplně jiná kniha. Je tam v podstatě dvojí soudní proces. Myslím si, že proč jsem mluvil na začátku o té Africe, Jihoafrické republice. Myslím si, že z podobného důvodu, jako se konal ten soud v Jihoafrické republice s dopředu jasnou amnestií, tak ze stejného důvodu tady Pán Bůh soudí všechny lidi podle toho, co dělají. A zároveň je tam ještě jedna kniha, kde ať je tam cokoliv v tom, co jsem udělal, ať jsem se hodněkrát trefoval dobře, anebo jsem se netrefoval dobře a hřešil jsem víc, ať už to tam bude jakkoliv, tak na tom, co je napsáno v těch všech knihách, nezávisí moje spása. Nezávisí moje nebe. Vůbec ne. Je tady soud. Potřebuji debriefing za svůj život. Potřebuji si to s Pánem Bohem nějak jako vyřešit. A možná i s druhými lidmi. Aby druzí viděli, že teda tohle, co jsem fakt udělal špatně, tady jsem něco zalhal, teďka ten druhý to potřebuje vidět, potřebujeme si to nějak dát dohromady, abychom potom v tom nebi, protože někteří lidé si říkají, já půjdu do nebe, no ale on tam bude ten druhý, to bude z nebe peklo hnedka. Jo? Ne, soud musí proběhnout proto, abychom dál mohli tam spolu vůbec existovat. A musíme být natolik proměnění, abychom tam dál i pod všem, co se tady na zemi stalo, byli schopni existovat s našimi nepřáteli. Tedy soud, při kterém se věci uzavřou. A zároveň ten způsob, kterým vlastně nakonec jsou lidé odsouzeni nebo nejsou odsouzeni, vůbec nezávisí, aspoň tedy podle toho textu, nezávisí na tom, co je napsáno vlastně v těch všech knihách našeho života. Tam jenom jedna jediná kniha. A kdo nebyl nalezen, zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Kniha života. Obraz, který začíná používat Mojžíš na začátku Bible, která tak jako pak trošku se skryje, pak vlastně občas někde v nějakém žalmu, občas se tak někde jako trošku vynoří na povrch, tady tato metafora, ale za stolik ne, až najednou nabíde obrovský význam na konci knihy Zjevení, a ještě v některých dopisech apoštola Pavla, a na konci nabíde obrovský význam. Představa, že Pán Bůh má knihu, ve které jsou napsána jména všech, ještě předtím, než se narodili, a ještě předtím, než existoval svět, tak tam jsou napsána jména těch, kteří mu patří. Některé texty nám říkají, že může být vymazáno jméno, které tam je. Ježíš říká, že se máme radovat z toho, že tam ta naše jména jsou zapsaná. Je to kniha, kterou kniha Zjevení jednoznačně přisuzuje, že to je kniha, která patří Ježíši Kristu. Ježíš je ten, který ji dokáže číst. Díky Ježíšové milosti tam vůbec někdo může být napsaný. Jsou tam jen ti, kteří mu uvěřili. Ti, kteří mu patří. Co je zeleně zvýrazněno v tom textu, tak je odpověď na otázku, kdo všechno skončí v pekle. Komu je určeno ohnivé jezero? Jako první je tam zmíněn ďábel, ten, který byl s Bohem, znal jeho slávu, znal jeho krásu a velikost, tak jako nám se o ní nikdy nesnilo, znal Boha jako svoje slunce, ale rozhodl se, že se okolo něj nebude točit. Rozhodl se, že se bude točit sám okolo sebe. Ďábel, který jediný viděl Boha v jeho nádherře, tak jak se nám o ní nikdy nesnilo, a přesto řekl, fuj, já si budu dělat věci po své. V pekle končí ďábel, šelma, falešný prorok, tedy postavy z knihy Zjevení, o kterých jsme, ke kterým jsme se zatím pořádně nedostali. A dokonce tam skončí personifikovaně smrt a personifikovaně vládce podsvětí, protože už nebudou potřeba. A pak se nám to trošku zkomplikuje, tady ještě na tom začátku si říkáme, tak to je fajn, to jsou takové dobré postavy, jsme rádi, že jsme se jich zbavili. Pak začne trošku přitvrzovat, protože pak je tam ten 15. verš, všichni, kdo nejsou zapsáni v knize života. A potom nakonec ten nejděsivější 8. verš, ustrašení. Můžete si představit, co to tam, ustrašení a nevěřící. Ti, kteří lžou, ti, kteří jsou vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci. A vždycky přemýšlím tady nad těmito výčty lidí. Přemýšlím nad tím, koho přesně ten, tato skupina zahrnuje. Kdo jsou bázliví, kdo jsou ustrašení? Jsou to ti, kteří se 10krát za život báli něco udělat? Je to možná na jiném příkladě. Od kdy je člověk kuřákem? O kom byste řekli, že je kuřák? Kouřím jednou za měsíc jednu cigaretu, jsem kuřák. Kouřil jsem v dětství 3 cigarety, jsem kuřák. Kouřím každý den jenom jedno, kouřím jenom víkendově, jsem kuřák. Podle jaké definice? Jaké množství hříchů zahrnuje to, aby o mě někdo řekl, že jsem kuřák, anebo že jsem ustrašený, nevěřící nebo lhář. Jaké množství tam musí být? Nevíme. Nevím. Každopádně jeden z důvodů, proč si myslím, že tady jsou takto vyjmenovaní, že to je až takto specifikované, je v tom, že opravdu to jsou lidé, pro které toto je, pro které se jejich hřích stal jejich hlavní identitou. Nelze o nich téměř říct nic jiného. Nechovají se vůbec jinak než takto. Kdyby zemřeli a my bychom o nich mluvili na pohřbu, tak bychom o nich řekli, to byl lhář. Protože všichni jsme s ním měli zkušenost, s tím člověkem, dejme tomu, jako s lhářem, nebo jako s tím, kdo se bojí. Pokud to bylo opravdu takto jako hřích dotažený do úplného konce, jako by tam z té osobnosti člověka nezbylo vůbec nic jiného. Jak bude peklo vypadat? Dnem i nocí budou trýzněni. To jsme četli na začátku. Zažili jste někdy, že jste v noci nemohli spát? Kvůli bolesti, kvůli starostem? Přišli jste o někoho a prožívali jste to, když člověk o někoho přijde, tak to někdy prožíváš jako fyzickou bolest? Nebo bolili vás někdy zuby? Byli jste ve stresu z konfliktu nebo z rozněvané tváře někoho druhého? A teďka dnem i nocí, jeden den za druhým, bez odpočinku. Jak dlouho jsem schopný toto vydržet, takovýto stav? To je způsob, to je metafora, kterou je popisováno peklo. Jako prázdnota, naprostá beznaděje, vůbec se to nějak nezmění. Je to stav, ve kterém by člověk nejraději spáchal sebevraždu, ale smrt už tam není další možnost. Tady se křesťanské výklady liší. A jestli se věčné utrpení týká úplně všech lidí, anebo ne. V tom textu je to tady řečeno k ďáblu a k šelmě a tak. Otázka, jestli se to vztahuje i na ně, anebo ne. Jak říkám, asi možná i mezi námi budou různé názory. A tím se dostáváme k tomu poslednímu. Co my s tím? Představte, když jsme se dívali na tento pohled, na tento text. Teďka poodstoupíme. Nevím, co se mám honí v hlavě. Minimálně jsem nazval, nebo budou dvě takové kapitolky. První, rozpaky čtenáře. Věřím tomu, že, nebo minimálně sám u sebe prožívám rozpaky. Ve chvíli, kdy člověk má takovouto představu. A zároveň potom chci měnit o tom, v čem nás to může proměnit tady a teď a dneska. Co jsme to vlastně viděli právě? co to je? Co je to za budoucnost? To první, co si možná uvědomíme jako v našich rozpacích, že to je něco úplně jiného, než známe z pohádek. To není peklo, které známe z pohádek. Jeden z důvodů, proč jsem toto kázání zařadil po Vánocích. Jsme všichni koukali na pohádky. Včera jsme se o tom tady bavili s Jendou, že mě i jeho rodiče vychovávali tak, že jsme se nemohli dívat na pohádky s čertama a s peklem, protože já jsem je ani neznal, jsem některé viděl letos poprvé. Protože neznal pohádky, protože rodiče říkali, to by ti zkreslilo představu pekla. A měli by pravdu. To vůbec nemá s peklem, o kterém mluví Bible, vůbec nic společného. Vždyť to není říše, kde ďábel z čerty jako, si tak jako vládne a trsá a trestá hřešníky. Vůbec ne. On sám je ten, který tam nejvíc trpí. Boží hněv ho tam drží, boží hněv ho tam ničí. A ničí tam všechno, co není krásné, čisté, svaté a dokonalé. Je to vypadá, jako by se z čertu udělal vlastně pán, který spravedlivě soudí. Vážně. Ale to jsou naše tak jako lidské fantazie, které si vytváříme. Jenom chci říct, že naprostá většina filmů a pohádek a fantazí o pekle naprosto nesedí k tomu, co je napsané v Bibli. Možná, že to jsou první nějaké rozpaky. To druhé, nelíbí se mi to. Ne. Může to být dáno prostě tím, že nemám rád nepříjemné věci, jsou svátky a vás ruším. Ruším vaše pohodové vánoční, povánoční období divným textem o věčném utrpení. Je to úplně stejné, jako když se dohadujete doma, jestli se podíváte na romantickou pohádku, anebo historický reálný krvák. No, na co mám zrovna náladu? Mám na to náladu? Nemám na to náladu. Možná, že z toho pramení nějaké naše rozpaky. Omlouvám se vám, ale tyhle ty rozpaky jsou po tuhle chvíli úplně ukradené. A myslím si, že tady je mnohem hlubší. Nelíbí se mi to. Nejenom, že mi to teďka vyrušilo z mé vánoční nálady. Možná je tady hlubší představa. Možná mám rád lidi. Možná si dovedu sám za sebe, jako já, Dalimil, představit, že mučení a ubližování a utrpení a vůbec peklo mi ze strany Pána Boha přijde naprosto nespravedlivé. A nedovedu si představit, a jsou lidé, kteří na základě této představy v podstatě opustili křesťanskou víru. Protože si představují, představte si, jsou jedny z nejhrusnějších obrazů, ale představte si, jak dlouho byste vydrželi někomu držet ruku na cvíčko. Představte si, že ji držíte na cvíčko, aby ho pořádně pálila. Jak dlouho byste vydrželi mu tam tu ruku držet? Jak se může nebe radovat, když v pekle trpí lidé? Jak se já můžu radovat, když moji příbuzní budou v pekle trpět? To jsou otázky, které jsou velmi, velmi, velmi vážné. A křesťané na to neustále nějak jako hledají různé odpovědi. A tak někteří právě dojdou k tomu, že řeknou, tak to peklo nějak musí ještě vypadat, ještě nějak trošku jinak. Jestli to tak máte, tak aspoň u sebe vnímám, že to, že se mi to nelíbí, je znamení toho, že mám v něčem boží srdce, že toužím po milosti, že si dovedu představit milost téměř pro kohokoliv. Možná máte v rodině lidi, o které zápasíte, bojíte se o jejich vlastní spásu. Máte pro ně milost ve svém srdci a je těžké si představit, že Pán Bůh tu milost pro ně nemá. Možná je tady hlubší, nelíbí se mi to. Tři odpovědi. Peklo musí existovat, pokud existuje svoboda. Peklo musí existovat, jestliže existuje svoboda. Nebe bude jenom o Bohu. Jestliže Bůh chce mít okolo sebe lidi, kteří chtějí být u něho dobrovolně, kteří ho chtějí opravdu milovat a mít ho rádi, tak to musí být nějaká jiná alternativa. Kdybych z vás všech udělal roboty, abyste mě uctívali, tak to nebude nikdy pravá láska. Tedy pokud je tady svoboda, někteří na to tak odpoví, pokud je tady svoboda, tak tady musí být alternativa, kde tedy jako člověk může říct, já se nebudu točit okolo Pána Boha. Já ho nebudu uctívat. Já ho nebudu slavit. Já pro něj nechci žít. Tedy tady musí být nějaká alternativa. A ve chvíli, kdy Pán Bůh vezme veškerou milost, řeknu dobře, tak já se vymažu z tvého života, veškerou milost, kterou máš, k tomu, aby si dýchal, k tomu, aby ti něco nebolelo, k tomu, aby si žil. Když já od tebe odejmu tedy veškerou milost, kterou jsem ti dal, tak ti zbyde peklo. potom zjistíš, co vlastně si získal, když si mě ztratil. Peklo musí existovat, pokud existuje svoboda. Peklo musí existovat, pokud existuje opravdové zlo. Máme se zlem dneska problém. Jsme takový hodně psychologové všichni. No, ten se tak chová, protože měl dostatek lásky od maminky. Maminka si ho nedala na holou hruď, když se narodil, a tak teďka je takový hajzl z něho. Pardon. Přemýšlíme takhle, přemýšlíme, protože jsme na očkování nějakým přemýšlením a přemýšlíme o tom, kde se bere v lidech zlo a jak je to možné, že něco takového je. A určitě je spoustu zla, které je zdůvodněno něčím, ale pokud existuje čisté zlo, pro které se člověk může rozhodnout, hřích, pro které se lidé neustále, my se neustále rozhodujeme, tak je to něco, co se nedá omluvit. Tím, že si mě maminka nedostatečně věnovala. A to třetí, peklo musí existovat, pokud je tady Pán Bůh opravdu svatý a spravedlivý a všemohoucí a svatý. A věřím tomu, že Bůh je dobrý. Věřím tomu, že Pán Bůh nebude mít v nebi výčitky svědomí, že neudělal všechno proto, aby ten či onen člověk ho miloval a uctíval z celého srdce. Věřím tomu, že Pán Bůh nebude mít výčitky svědomí v nebi. Že se někomu nedostatečně ukázal. Možná právě proto maličko věřím tomu, že těm, kterým nebyl dostatečně krásně, dostatečně lákavě, dostatečně vznešeně zvěstován Ježíš Kristus tady na zemi, tak a je to moje víra, kterou se snažím nějak doplnit to, aby v pekle nebylo mnohem víc lidí než v nebi. Tak možná ve chvíli, kdy zemřou a uvidí Ježíše, to jsem vlastně chtěl. Jeho jsem vlastně znal, když jsem ho nedokázal pojmenovat. Po něm jsem vlastně toužil. I když jsem možná vyrůstal v církvi a tam mi ho prezentovali nějak divně. Jsou lidi, kterým jsem řekl, na vašem místě bych taky nebyl křesťan. Když jsem viděl, jako proti jakému křesťanství se vymezujete. To je mnohem komplikovanější. Věřím tomu, že Pán Bůh nebude mít výčitky svědomí v nebi. Že neudělal všechno. A zároveň vím, že musím být pokorný v tom, že nemůžu být soudcem já. Říkám, vidím člověka, říkám si, ten přece nemůže být v pekle. Proč si to říkám? Třeba proto, že vidím podobný hřích sám u sebe a říkám si, no jestliže on, tak já taky radši pro něho budu mít milost. A nebo prostě málo vidím do jeho duše. Já nejsem Bůh, já jsem příliš člověk. Nejsme soudci. Soud necháváme na Pánu Bohu. Naprosto. Jeden z obrazů, který se mi líbí, je metafora právě slunce. Boží sláva, okolo které se všechno točí. A lidé, kteří se dovedou tady na zemi už točit okolo Pána Boha, Boží slávy, jsou jako planety, které se točí okolo slunce. Točí se okolo Pána Boha. A peklo jako planeta, která už se dostane svými rozhodnutími a tak daleko, že už vlastně přestane působit gravitace slunce. Říká, letím pryč. Podobný obraz rozvíjí C.S. Lewis v knížce Velký rozvod nebe a pekla. A možná takovému člověku už jenom zůstane opravdu ta nálepka závist, chtíč, pýcha, už nic jiného z něho vlastně nezůstane. Nedovedu si představit, jak může Pán Bůh někoho trestat v pekle. Ale já nejsem Bůh. Jak budeme dneska jiní, když jsme viděli v budoucnosti peklo? Jak bude vypadat váš Silvestr? Vaše dnešní odpoledne, nový rok a jednotlivé dny v něm. Pokud opravdu věříme v peklo a máme ho před očima, tak budou nějakým způsobem jiné. A první, myslím si, že aspoň na mě, mluvím tak jako o sobě, chtěl bych být pokornější, když vidím peklo. Jsou věci, které se mi nelíbí, které bych změnil, ale není to v mé moci. Jsem málo moudrý a málo svatý na to, abych mohl posuzovat věčného Boha. A tedy věřím tomu, že Pán Bůh nebude mít výčitky svědomí. Byl bych rád, aby stres, který v nás možná peklo vyvolává, bude motivující a ne paralyzující. Já jsem příliš zdůrazňoval dneska ten konec, ale vy, kteří jste pokřtěni, vy, kteří jste vyznali víru v Ježíše a držíte se této víry a přijali jste jeho milost a uctíváte Ježíše a zápasíte o to, abyste vytrvali ve víře a zbožnosti a druzí na vás nějak pozorují to, že Ježíš ve vás žije a že máte Božího ducha, tak nad peklem můžete rozjímat, ale nemusíte se ho bát. Není to vaše budoucnost. Není to vaše budoucnost. Ježíš přišel proto, aby to nebyla vaše budoucnost. I když mi možná řeknete, Daliku, jak to můžeš říct, nevíš o všech mých hříších. Ublížil jsem, dělám věci, o kterých ani ty nevíš. To všechno vyjde na povrch, až se budou číst ty svědky. Ale křesťanská víra nám říká, že jestliže Ježíš za mě zemřel a jestliže tomu věřím, tak je mé jméno napsáno v knize života. A potom soud nebude o odsouzení, ale o amnestii. Byl bych nerad, abyste byli jako jedni z křesťanů, kteří mají tolik strach z pekla, že se tak stydí a tak se krčí, místo k tomu, aby jim dala milost, sílu k tomu být požehnáním pro druhá něco dělat. Jestli vás to vede do studu a do takového skrčenosti, tak není správný pohled na peklo. Řekl bych, že každý z nás máme nějakou zkušenost s peklem. Nemyslím teďka úplně. Ale s kouskem pekla, s závanem pekla. Jsou lidé, kteří si už dneska řeknou, to, co jsem prožil, bylo téměř jako peklo. Křičeli na mě, byli na mě hnusní. Styděl jsem se. Představoval jsem si, že takhle budu se stydět na věky, nebo že takhle budu sám na věky. A třikrát v noci jsem nemohl spát a najednou jsem úplně v děsivém fyzickém a psychickém stavu. Možná cítíte závan pekla od zlých lidí, kteří vás ignorují, nebo od bolesti. Můžeme mít zkušenost s peklem, alespoň takto maličko a říct si, fakt nechci. Možná nás to přivede blíž k Ježíši. Ten, kdo vidí peklo, tak touží zachraňovat lidi. Když jste se naposledy za někoho modlili, aby byl zachráněn, když jste naposledy někomu řekli, že jeho Ježíš má rád, že za něj zemřel. Ne naivně, ne v nějakých klišé větách, ale jste se s ním bavili o jeho bolesti a o jeho studu a mohli jste mu říct evangelium. Zajímavý poznatek Davida Brainarda, byl to misionář mezi Indiány, říkal, vypozoroval, že ty Indiány nikdy nepřivedlo k Bohu blíž to, že je strašil peklem. Ale vždycky přivedlo Bohu blíž, když jim vykreslil, jak je Bůh krásný, jak je dobro krásné, jak je Ježíš velký. A tak proto i v celé té sérii kázání jsme dávali mnohem větší důraz na touhu po nebi a na touhu po kráse a po věčném domově. Protože to je to, co nás přibližuje blíž k Pánu Bohu. Lidé se nemůžou někdy mít takový velký strach z pekla, aby se dostali do nebe. Právě to bylo vidět na tom příběhu, který četl Mojmír na začátku. Ten muž dokonce v tom pekle, Ježíš si s tím tak hraje, ten muž dokonce v tom pekle, po čem touží? Dej mi vodu. Já nechci být v ráji, já nechci být s Bohem, nejde mi o Boha. Jde mi o to, abych netrpěl. Nejde mi o Boha. Tedy ten, kdo je v nebi, tak to je ten, komu jde o Boha. Dokážete vykreslit ve svých slovech, které říkáte druhým lidem a ve svých možná kázáníčkách a kázáních a písních a básních, které skládáte, nevím, co všechno děláte, obraze, které cítíte nebo které kreslíte, dokážete vykreslit krásu Boha tak, aby druzí lidé zatoužili po Bohu, nejenom aby se báli pekla. Končíme. Hřích je vážnější. Ve chvíli, kdy vidím peklo, tak vidím, že hřích je neskutečně hrozný. Neskutečně hrozný. Že všechno, co je ve mně, všechny malé zárodky hříchu, ve chvíli, kdy je pěstuju a kdy je rozvíjím a kdy přestávám spoléhat na Boží milost a kdy kašlu na Pána Boha, tak ve mně rostou a jsou silnější a silnější a silnější. Hřích je velmi vážný problém. A tedy čím víc mě něco táhne pryč od Boha, ať už je to hřích, nebo závist, nebo hořkost, nebo možná církev, tak tím víc potřebuji jiné pouto k Pánu Bohu. Tím víc potřebuji vidět Boží slávu a krásu, aby to pnutí, které mě táhne od něj, aby zároveň mě táhlo k němu. Potřebuji vidět Boží slávu, Boží krásu a hnus hříchu, o který jednou přijdu. Ve chvíli, kdy věřím v peklo, tak vidím Ježíše, který je na kříži jako slavnějšího. Jestliže věřím tomu, že Ježíš nesl na kříži trest za mě, že ten trest, který pro mě byl věčné utrpení v pekle, tak Ježíš, kdyby to bylo na váhách, tak Ježíš vyvážil svým utrpením několika hodin na kříži, krátkým utrpením, kratším, než prožíváte někteří z vás, no, tak tímhle s tím utrpením, tím, jak ve své božské přirozenosti prožíval utrpení, tak vyvážil peklo pro mnoho, 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 mnoho lidí. Kristus je slavnější, Kristus na kříži je větší. Vyvážil to, co jsem si já zasloužil v pekle. A moje jméno je napsáno v jeho knize. Až jednou budu stát na soudu, až bude ten bílý trůn a Pán udělá pff, a nebe zmizí a země zmizí a ďábel už tady nebude a budu tady jenom já a moji bližní a Pán Bůh. A budou se číst knihy mého života. A řekne, tak tohle to ne, tohle to tady se strefil, tady, vůbec, co jsem děl. Nakonec nepůjde o to plusy a minusy a sečíst a vypočítat. Ale půjde o to, jestli jsem v knize, kterou Ježíš má ve své ruce. A tak, Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvoji oběť na kříži, děkujeme za tvoji velikost a krásu a slávu. Děkuji ti, Pane Ježíši, za Bibli. Díky za všechno, co v ní můžeme nacházet. A prosím, Pane, v tuto chvíli za to, aby si nás chránil před pýchou, se kterou možná některé už posíláme do pekla, aniž bychom, protože prostě nemáme rádi. Prosím, Pane, aby si nám to odpustil. Prosím, Pane, aby si nám odpustil pýchu, kdy jsme si mysleli, že Bibli rozumíme lépe než ty sám a že tvým soudům rozumíme lépe než ty sám. Pane Bože, prosím za to, aby nikdo z nás, tak jak tady jsme, aby jeho jméno nebylo vymazáno z knihy života. Prosím, Pane Ježíši, za to. Chraň nás před hříchem. Zasáhni nás svojí krásou, tak abychom celým svým srdcem a celou duší a celou myslí a celou silou toužili po tobě a po kráse a po dobru. Prosím, Pane, aby naše životy se tímto směrem mohly znovu nasměřovat, aby jsme naslouchali našemu duchu, tvému duchu, který je v nás. Prosím, Pane Bože, za to. Chraň nás před hříchem, před ďáblem. Prosím, Pane. Prosím, aby se tvoje sláva mohla šířit z našich životů do životu našich bližních. Modlíme se, Pane, za naše přátele, kteří tebe neznají a možná nejenom neznají, ale i se proti tobě bouří. Pane, modlíme se za ně, aby tady na zemi se setkali s tebou, s tvojí krásou. Modlíme se za to, aby po tobě zatoužili. Prosím, Pane Ježíši Kriste. Amen.